Latvijas rādio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijas basketbolisti šodien uzvarēja spēcīgos Spānijas basketbolistus. Tā ir vēsturiska uzvara, jo kopš valsts neatkarības atjaunošanas Latvijas izlasēja Spāņus vēl nav nereizi izdevies uzvarēt. Latvija uzvarēja ar 74 pret 69. Nākamā spēle svētdien pret Brazīliju. Komandas cīnās par iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā. Nākamo valdību veidos jaunā vienotība, zaļo un zemnieku savienība un progresīvie. Apvienotais saraksts atteicās strādāt valdībā. Apvienotais saraksts uzskata, ka valdība būs nestabila, tās darbu ietekmēs zaļo un zemnieku savienībai pietuvinātais Aivars Lembergs. Tas vājinās valsts drošību un starptautisko reputāciju. Premjera amatam nominētā Evika Siliņa no jaunās vienotības apgalvo, ka Lemberga ietekme valdībā nebūs. Topošo koalīciju varētu atbalstīt arī pie frakcijām nepiederošais deputāts Oļegs Burovs. Burovs jau jūlijā runājas ar Zaļo un Zemnieku savienību par partijas gods kalpot Rīgai sadarbību nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Burovs pieļauj, ka varētu sadarboties arī Saeimā. Viņu interesē jaunās valdības reģionālā politika. Vairāk nekā 25 tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kuri dzīvo Latvijā, šodien beidzas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Statusa atjaunošanai ir pieteikušies vai plāno to izdarīt aptveni 19 tūkstoši cilvēku. Savukārt nedaudz vairāk par 800 cilvēku ir pieteikušies termiņu uzturēšanās atļaujai. Pārējie neko nav darījuši, lai uzturēšanās atļaujas saņemtu. Līdz septembra vidum šie cilvēki varēs dzīvot kā līdz šim. Viņi saņems visas sociālās garantijas. Pēc tam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde viņiem izsūtīs vēstules ar aicinājumu 90 dienu laikā Latviju pamest. Pārvaldē rēķina, ka Latviju būs jāpamet aptveni 4,500 cilvēku. Šodien bērni visā Latvijā devās uz skolu. Lielas pārmaiņas ir skolām un bērndārziem, kas pilnībā pāriet vai uzsāk pāriešanu uz mācībām tikai valsts valodā. Tādas ir 129 skolas un 136 bērnu dārzi. Skolās trūks skolotāju. Vairāk nekā 100 skolotājiem ir nepietiekamas latviešu valodas zināšanas. Ar tādām problēmām saskaras šīs skolas un bērnu dārzi. Pirmā skolas diena arī Ukrainā. Tur jaunais mācību gads jau otro gadu aizritēs kara apstākļos. Kara dēļ skolēni mācīsies gan klātienē, gan attālināti. Drošība skolās plānots nodrošināt ar bumbu patvērtnēm. Daudzām skolām to vēl nav. Apvienoto nāciju organizācija ziņo, ka kopš kara ir pasliktinājušās ukraiņu skolēnu valodas, lasīšanas un matemātikas prasmes. Par to ziņo ukraiņu skolotāji. Uz Nobela prēmijas pasniegšanas ceremoniju šogad uzaicinās arī Krievijas, Baltkrievijas un Irānas pārstāvjus. Tā nolēmis Nobela fonds. Fonds šādi vēlas veicināt dialogu starp valstīm, kurām ir atšķirīgi viedokļi par notikumiem pasaulē. Zviedrijā fonda lēmums raisīs lielu neizpratni. Vairāki pazīstami zviedru politiķi jau pateikuši, ka uz ceremoniju neies. Ar Nobela fonda lēmumu ir neapmierināta arī Ukraina. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labāk 16 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Sestdien Latvijā būs mākoņains, dažviet skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, naktī vietām valsts rietumos līs stipri, iespējams pērkona negaiss, dienvidu, dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, jūras piekrastē dienā rietumu, ziemeļu rietumu vējš būs brāzmains līdz 15 metri. Sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 16-20 grādu. Rīgā rīt pa laikam lietus, dienvidu vējš 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-15 grādi, bet dienā Rīgā 18-19 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs.